Aici Radio Europa Liberă pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Radu Bena. Oficialități și experți de la Chișinău vorbesc despre necesitatea construcției unui tronson de cale ferată între Republica Moldova și Ucraina pentru trenurile marfare care să ocolească regiunea transnistreană controlată de administrația separatistă de la Tiraspol. O conexiune feroviară directă considerată de o importanță strategică. Acest lucru a devenit posibil abia recent la nodul feroviar Basarabeasca, odată cu instituirea unui punct de control comun vamal și de grăniceri între cele două state. La Basarabeasca a fost colega noastră Cristina Popușoi.
Atunci când am mers la Basarabeasca, mă gândeam că o să găsesc o gară aglomerată, dar nu a fost așa. Practic, gara era pustie, erau doar niște vagoane interne care așteptau să fie umplute, să zic așa, și mai erau și niște vagoane care erau deja pline cu cereale din Republica Moldova, adică erau cerealele Republicii Moldova, și doar cu 3 zile înainte să ajungem noi acolo, au fost transportate primele vagoane cu sare din Republica Moldova spre Ucraina, adică vagoanele veneau din portul Giurgiulești, dar au fost transferate spre Ucraina și practic ăsta a fost momentul în care a fost redeschis traficul feroviar pe această bucată de linie ferată Basarabeasca-Berezino, care de 25 de ani nu a mai fost folosită și a fost reconstruită vara trecută. Da, erau niște vagoane cu sare care au mers spre Arțiz, așa, următoarea localitate care se învecinează cu Republica Moldova alături de Basarabeasca.
De fapt, Cristina, este vorba de un tronson de cale ferată care a existat și în perioada sovietică, Berezino-Basarabeasca, dar care a fost închis apoi de ucraineni și timp de câteva decenii nu a mai funcționat. Tema este mai veche așadar și legată cumva și de problema transnistreană. Chișinăul își dorea redeschiderea acestui tronson pentru o circulație directă a marfarelor între Moldova și Ucraina și pentru a pune astfel capăt la ceea ce ei numeau șantajul administrației separatiste de la Tiraspol. Dar acest tronson a fost reconstruit abia recent, după mai bine de 25 de ani, cum ai spus și tu, și întrebarea ar fi de ce tocmai acum?
Bine, tronsonul a fost reconstruit tocmai acum, inclusiv la o propunere care a venit mai mult din partea ucrainenilor din cauza războiului, pentru că porturile lor din zona Ismail, de exemplu, sunt prea aglomerate. Ei aveau nevoie și de o cale de alternativă pentru a transporta mărfurile. Și ce este important este că prin această linie de cale ferată, prin acest tronson, practic se va face legătura dintre Ucraina și România prin Republica Moldova, dar ocolind regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Deci, practic, acest tronson de cale ferată a fost reconstruit pentru a facilita și pentru a elibera un pic traficul masiv din celelalte regiuni ale Ucrainei, care iată acum este afectată de războiul pornit de Rusia. Și e adevărat că această linie de cale ferată, deci ea nu mai era funcțională din 97, dar în discuția cu șeful gării de la Basarabeasca, el mi-a spus că chiar dacă ea era funcțională după căderea Uniunii Sovietice, ea practic nu era folosită și atunci când linia a fost distrusă, citisem undeva, autoritățile de la Chișinău spuneau că a fost cel mai mult distrusă pe partea ucraineană, pentru că ea acolo are cea mai mare lungime, aproape 25 de kilometri și bucățile alea de șine, de cale ferată practic au fost vândute la fier vechi și de aia a fost nevoie să le reconstruiască de la zero. Deci pe partea Republicii Moldova a fost o distanță de până în 2 km de cale ferată în care a fost nevoie să fie reconstruită. Dar pe teritoriul Republicii Moldova s-a deschis iată acest punct mixt de control comun cu vameși din Ucraina și din Republica Moldova și cu grăniceri sau polițiști de frontieră din Ucraina și din Republica Moldova. Deci, practic, controlul se face pe teritoriul Republicii Moldova, dar împreună cu colegilor ucraineni.
Cristina, ce spune partea ucraineană? Ce mărfuri ar urma să fie transportate pe această scurtătură feroviară, ca să spun așa, de la, pe la Basarabeasca prin Republica Moldova?
Partea ucraineană speră că va putea să transporte pe acolo cereale, combustibil, produse alimentare, dar și speră ei și echipamente militare, dacă acest lucru ar fi posibil. Ce-i drept, acum acest tronson de cale ferată nu este foarte folosit, cum spuneam și la început. Era aproape o stație feroviară goală la Basarabeasca. Și întrebarea firească pe care am avut-o e că dacă era atâta nevoie de această cale ferată să fie reconstruită ca să lege din nou Ucraina de Republica Moldova și de România, ne-am întrebat de ce era pustie, că s-au investit și mulți bani, și explicația atât a oficialilor din Republica Moldova cât și a celor din Ucraina a fost că este nevoie de mai mult timp pentru ca expeditorii și transportatorii de marfă să-și restabilească cumva traseurile, ca să estimeze care este durata, cât de repede își pot transporta marfa, dar depinde și foarte mult unde, în ce regiuni vor ei să-și transporte marfa, da? Adică aceasta ar fi explicația lor, niște chestiuni logistice care încă trebuie să fie puse la punct. După cum au spus ei, în domeniul feroviar lucrurile nu se schimbă peste noapte. După ce a fost construită linia de cale ferată, e nevoie să se mai facă estimări, calcule din partea exportatorilor și transportatorilor de marfuri.
A fost Cristina Popușoi. Spitalul din satul Varneța, o suburbie a orașului Bender, are în evidență de două ori mai mulți pacienți din stânga Nistrului decât din localitate. Cetățenii moldoveni din regiunea transnistreană spun că aleg sistemul medical de pe malul drept pentru doctorii buni și serviciile gratuite acoperite de polița medicală. Aglomerația de la centru provoacă însă nemulțumirea localnicilor. La centrul medical de la Varneța a fost colega noastră Silvia Rotaru.
Mai întâi vreau să spun că atunci când am intrat în centrul de sănătate Varneța, am văzut mulți pacienți pe holurile înguste ale centrului, ceea ce, așa cum mi-au spus și medicii și pacienții de la Varneța, e că sunt mulți pacienți în fiecare zi, mai ales pacienți din stânga Nistrului. Aceștia au început să vină în număr mai mare odată ce li s-au oferit polițele medicale gratuite din partea Republicii Moldova și dacă în 2013 la evidența centrului de sănătate din Varneța erau 7.000 de persoane, numărul acestor a crescut în 2017 până la 1200 de persoane. Directorul Centrului de Sănătate Varneța, Ghenade Beșelea, mi-a explicat că ar fi și mai mulți cetățeni din stânga Nistrului care ar dori să fie înregistrați la un medic de familie în Varneța, pentru că este un punct medical cel mai aproape pentru ei și sunt și medici buni acolo și este un centru practic nou construit din fonduri europene. Dar, din explicațiile lui, nu au posibilitatea să-i primească. Unu, că nu există spațiu. Și doi, că dacă ar fi spațiu, deja ar trebui și medici să fie mai mulți, să mai angajeze. Deci sunt două probleme pentru care ei nu pot să mai înregistreze alți pacienți, dar îi direcționează în alte sate din apropierea râului Nistru, cum ar fi Bulboaca, alte sate apropiate.
Silvia, ce spun pacienții din regiunea transnistreană? Vin numai pentru gratuitate sau pentru altceva? Ce ți-au spus și ce cred localnicii despre această situație, această aglomerație de la centrul de sănătate din satul Varneța?
În majoritatea cazurilor, cetățenii din stânga Nistrului vin aici pentru că, așa cum ai menționat, au acces gratuit la consultația medicului, la anumite analize, la medicamente compensate, Dar spun ei că și medicii de familie la care se adresează, la care sunt înregistrați, ar fi competenți, ar fi buni, ei se află de mai mulți ani, de exemplu de 10, 5, 7 ani înregistrați la același medic și medicul îl cunoaște ce maladii cronice are și pacientul s-a obișnuit cu acest medic și este convenabil să vină aici. Ei spun că acolo sunt și acolo medici buni, dar sistemul medical de acolo este cu plată. Asta este problema cea mare. Și sigur că atunci când ai o altă posibilitate și ai o gratuitate, mai ales la medicamente, pentru că noi știm că medicamentele sunt costisitoare. Clar că pacientul o să meargă acolo unde are mai multe avantaje. De cealaltă parte, localnicii spun că și ei au nevoie de consultații medicale, dar spun ei că sunt într-adevăr un număr mare și ar trebui să existe o anumită limită, spun ei, dar ar fi un pic o discriminare dacă să ne luăm după principiul ăsta. Cineva din intervievați, un localnic, spunea că, iată, ar trebui să fie o regulă, de exemplu, doi pacienți fii din stânca Nistrului, unul de la Varnița, pentru că cei înregistrați de la Varnița sunt de două ori mai puțini decât cei veniți din stânga Nistrului. Dar nu s-ar lega lucrurile, adică sunt medici care au doar pacienți din stânga Nistrului. Alți medici au înregistrat și pacienți localnici din Varnița și cei din stânga Nistrului.
A fost Silvia Rotaru. Reforme sau revanșa Rusiei, așa se intitulează punctul de vedere de astăzi al scriitorului Vitalie Ciobanu, care trece în revistă câteva din cele mai recente evoluții politice din Republica Moldova și din regiune.
Zile de ploaie, mohorite, în așteptarea căldurii și a veștilor bune, a celor din Est, unde contraofensiva ucraineană, îndelung pregătită cu ajutorul aliaților occidentali, ar trebui să producă o rupere a blocajului actual, începutul eliberării teritoriilor ocupate de armata lui Putin. Așa sperăm. Așteptăm vești bune și din vest. Liderii lumii libere transmit semnale puternice de încurajare și sprijin hotărât pentru Republica Moldova, supusă războiului hibrid rusesc. Președinta Maia Sandu a avut discuții la București cu președintele Klaus Iohannis și cu cancelarul federal Olaf Scholz despre susținerea pe care o poate primi Moldova pentru a rezista în fața tentativelor rusești de destabilizare și zdruncenare a ordinii constituționale. Contactele guvernării pe plan extern aduc roade. Reuniunea de la Chișinău din iunie a comunității politice europene va adânci profilul pro-occidental al Republicii Moldova, va marca teritoriul lumii libere pentru a nu lăsa Rusiei nicio îndoială cu privire la vocația și orientarea pro-europeană a țării. Doar că Rusia e de altă părere. O demonstrează și noul ei concept de politică externă, care abandonează orice ipocrizie de genul respectării suveranității altor țări și declară, citez, preocuparea pentru susținerea compatrioților din străinătate, predispuși la relații constructive cu Rusia, precum și apărarea drepturilor și intereselor lor legitime în statele de rezidență și mai ales în statele ostile, am închis citatul. Republica Moldova are serioase motive să fie îngrijorată de această viziune a Moscovei, care seamănă cu bine cunoscutul banc din epoca Brejnev. Cu cine se învecinează Rusia? Cu cine vrea? Și Rusia are destui simpatizanți în Moldova și chiar suporteri care o așteaptă să vină să elibereze de jugul românilor și de dictatul american. A făcut valuri o declarație recentă a lui Dodon, făcută la un miting în autonomia găgăuză, când la capătul unei tirade în care proslăvea prietenia cu Rusia, a spus, adresându-se alegătorilor găgăuzi, citez, vă îndemn să nu renunțați, totul va fi bine, vom răzbi, ai noștri deja sunt aproape, am închis citatul. O asociație a ucrainenilor din Moldova a făcut o plângere la Procuratura Generală prin care îl acuză pe Dodon că instigă la ură interetnică, aprobă crimele armatei ruse în Ucraina și îndeamnă Moscova să ocupe Republica Moldova. Inculpat în mai multe dosare, Dodon a retractat într-o emisiune pe un post privat TV imprudenta declarației făcută în fața alegătorilor găgăuzi. A pretins că nu s-a referit la ruși, la armata rusă, atunci când a spus că ai noștri sunt deja aproape, ci s-a referit la deputații socialiști, camarazii săi de luptă politică. O inabilă încercare a lui Dodon de a-i ține departe pe procurori. Falanga prorusă din Moldova e tot mai decisă. Își folosește toate resursele dezinformării. Marina Tauber, de la Partidul Șor, acuza actuala putere că planifică acțiuni militare împotriva Transnistriei. În alegerile pentru funcția de bașcan al regiunii Găgăuze, majoritatea celor 8 candidați înscriși în cursă justifică agresiunea lui Putin în Ucraina. Aflat aproximativ la jumătatea mandatului, actuala putere trebuie să accelereze reformele cerute de agenda stabilită cu Bruxelles, să învingă blocajul din justiție și să realizeze reconfigurarea teritorial-administrativă. Nu ar fi fost ușor nici în condiții de pace să faci schimbări. Or, în plin război hibrid al Rusiei împotriva Republicii Moldova, aceste reforme vor fi folosite de agenții de influență ai Kremlinului pentru a provoca noi destabilizări și nemulțumiri populare. Guvernarea însă nu are de ales. Dacă nu va sparge împotrivirea sistemului, care servește dorinței de revanșă rusească, integrarea europeană va fi compromisă. Toate cărțile sunt pe masă. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioban.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
În actualitatea internațională acum, un tribunal din New York a dat curs primei anchete penale din istorie împotriva unui fost președinte al Statelor Unite ale Americii, după ce un procuror districtual a prezentat rechizitoriul public. Fostul președinte american Donald Trump, care se pregătește să candideze pentru un nou mandat, a pledat nevinovat în instanță împotriva a 34 de capete de acuzare. Mai multe de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
După inculparea fostului președinte Donald Trump la New York, procurorul districtual Alvin Bragg l-a acuzat pe acesta nu doar pentru că ar fi falsificat documente de afaceri, dar și pentru că ar fi făcut-o cu intenție explicită de a acoperi cel puțin alte 3 categorii de delicte. Bragg a spus că acele delicte includ violarea legilor electorale din statul New York, declarații false de impozite făcute sau facilitate și depășirea limitelor impuse pentru contribuții de campanie. Aceste delicte se află la baza celor 34 de capete de acuzare formulate împotriva lui Trump. Bragg trebuie să dovedească că Donald Trump ar fi încercat să ascundă și delicte pentru care nu a fost inculpat și care nu sunt enumerate în actul de acuzare. Unul dintre presupusele delicte, violarea legilor federale cu privire la finanțarea campaniilor, nu ține de prerogativele lui Bragg. Această strategie a procurorului este dificilă și chiar poate avea un efect de bumerang dacă Trump este achitat ori dacă judecătorul scoate cazul de pe rol înainte de proces. Declarația factuală care a fost prezentată cu actul de acuzare arată că 3 persoane ar fi fost plătite pentru a moșamăliza în interesul lui Trump. Dino Sagedin, portar la Trump Tower, a primit $30,000 de la American Media pentru dreptul exclusiv asupra informației că Trump ar avea un copil ilegitim, informație ulterior moșamalizată. Karen McDougall, un model Playboy, $150,000 plătită tot de American Media pentru drepturile la informație cu privire la o relație avută cu Trump. Iar vedeta porno, Stormy Daniels, a fost plătită pentru o entitate separată creată de avocatul lui Trump, Michael Cohen, tot pentru a acoperi o relație sexuală. Aliații lui Trump susțin că sumele ar fi fost plătite nu pentru a-l proteja pe candidatul Trump, ci pentru a-și salva căsnicia. Dar în actul de acuzare se arată că Trump i-a cerut avocatului să amâne plata lui Daniels până după alegeri, pentru că, citez, la acel moment nu va mai conta dacă povestea devine publică. Actul arată că Donald Trump l-a invitat pe președintele American Media, David Packer, la Casa Albă pentru a-i mulțumi pentru ajutor în timpul campaniei. Bragg a spus că nu e vorba doar despre plăți, ci de acuratețea documentelor financiare legate de acestea. În tribunal, Trump a pledat nevinovat. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Administrația americană pare să aibă un interes special pentru o țară mică, precum Republica Moldova, amenințată acum de războiul din Ucraina, spune Jeff Gedmin, redactorul șef al publicației online American Purpose, adăugând, dacă eu aș fi în conducere la Chișinău, aș insista ca America să-și dovedească și cu fapte, nu numai declarații, sprijinul pentru Moldova. Germanist Jeff Gedmin a condus Institutul Aspen din Berlin înainte ca, între 2007 și 2011, să preia funcția de președinte al Radio Europa Liberă, Radio Libertatea, la Praga. Jeff Gedmin este invitatul rubricii Panorama Interview, realizată de Ileana Giurchescu.
La mai bine de un an de la izbucnirea războiului din Ucraina, provocat de invazia Rusiei, cum apreciați acum răspunsul Statelor Unite?
I think that public opinion and administration remain strongly, clearly and staunchly Ukraine.
Opinia publică americană, administrația americană rămân hotărâte în spatele Ucrainei, pro-Ucraina. Dar totuși sunt neliniști, pentru că războaiele schimbă lucrurile atât de repede și extrem de mult depinde de succesul armatei ucrainiene pe front. Dacă opinia publică are impresia că ucrainienii fac progrese, primăvara asta sau la vară, că se configurează ceva ce ar putea fi numit victorie, atunci sprijinul va rămâne foarte puternic. Dacă ajungem însă la toamnă și unii comentatori sau politicieni încep să vorbească despre un război de uzură, fără ieșire sau perspective clare, s-ar putea ca unele cercuri populiste din Partidul Republican și mediile care le sprijină să înceapă să se întrebe și cât va mai dura încă un an. Și nu uitați, 2024 este an electoral în Statele Unite. L-am întrebat pe Jeff Gedmin cum poate Ucraina să iasă din acest cerc vicios, pentru că, pe de o parte, ca să aibă victoriile de care vorbește, are nevoie de sprijinul american, al opiniei publice americane, pe de altă parte, ca să aibă sprijinul opiniei publice americane, are nevoie de victorii.
I would wish that the President of the United States sits down with his cabinet and top military leaders and I wish he would say.
Ce mi-aș dori ar fi ca președintele Joe Biden să stea de vorbă cu ministrul apărării, cu ministrul de externe, cu șeful statelor majore reunite și să le spună: Ucraina trebuie să învingă. O victorie înseamnă că toate forțele de ocupație rusești trebuie să fie împinse în afara granițelor. Ucraina trebuie să-și recâștige toată integritatea teritorială și suveranitatea. Aștept acum să-mi spuneți de ce arme este nevoie, de ce capacități militare ca să atingem acest țel. În acest moment am senzația, spune Jeff Gedmin, că suntem încă prea preocupați de tactici și strategii. Amânăm și ezităm de teama unei escaladări nucleare. Apar două pericole, pe de o parte în America ar putea să scadă voința politică de a sprijini Ucraina. În timp ce în Europa, unele cercuri s-ar putea radicaliza, cerând să continuăm războiul cu orice preț, până la ultimul ucrainean. Așa că este nevoie de un sprijin militar masiv pentru a asigura și un sprijin politic robust de durată. Și cum ar trebui să arate o victorie a Ucrainei din punct de vedere al administrației Biden, l-a mai întrebat pe Jeff Gedmin.
I think that the administration one reads and one is told is divided internally.
Administrația se relatează, este încă divizată când vine vorba despre definirea noțiunii de victorie. Dar până la urmă nu este responsabilitatea membrilor administrației să facă acest lucru. Este responsabilitatea președintelui. El este liderul ales, comandantul suprem al armatei. Și am senzația că președintele nu are încă o definiție clară. A spus de mai multe ori că se teme de un al treilea război mondial, de o posibilă confruntare nucleară. Sunt temeri reale și de înțeles. Nimeni nu le poate ignora. Dar dacă nu avem o idee clară despre ce înseamnă o victorie, cum să ne dozăm eforturile și când știm că am ajuns la linia de finish. Dacă declarăm că partenerul nostru este guvernul ales al Ucrainei și dacă acest guvern ales, care se bucură acum de sprijinul unei majorități covârșitoare, spune că singurul lucru acceptabil este restaurarea integrității și suveranității în granițele din 1991, cum am putea noi, America, avea alte țeluri? Cum am putea noi defini altfel victoria? Și apropo, continuă Jeff Gedmin, dacă aș fi una din țările vecine cu Ucraina, nici nu aș vrea să aud vreodată de o soluție bazată pe trocul teritorii contra pacii, făcut cu Rusia lui Putin. Asta ar fi un dezastru. Să vorbim despre unul din vecinii Ucrainei, despre Republica Moldova. I-am reamintit lui Jeff Ketmin că la Varșovia, după vizita surpriză la Kiev pentru a marca un an de la invazia rusă, președintele american Joe Biden a ținut un discurs în care a vorbit și despre situația de securitate precară a Republicii Moldova, iar președinta Maia Sandu a fost prezentă în primele rânduri. Și am vrut să știu cum crede el ce semnificație a avut acest moment.
There is somehow in the American heart and psyche a sympathy for Moldova.
S-ar putea spune că undeva, în inimele și mințile americanilor, este o simpatie pentru Moldova. Outsiderul, o țară mică, dar care luptă pentru viitorul mai bun pe care îl merită, există un anumit sentiment de responsabilitate și datorie, dar aș spune că văd în Moldova și o sursă de inspirație. În parte, asta se datorează și președintei Maia Sandu. Unde ar fi fost să ne gândim Ucraina, dacă nu avea un lider pe nume Zelenski, carismatic, hotărât, consecvent, pregătit să insiste și să insiste până își atinge țelul? Sigur, vorbim de președinți diferiți, în circumstanțe diferite, de oameni diferiți, dar și Maia Sandu este bine văzută la Washington, are personalitate și credibilitate, este insistentă. Așa ajungem și la momentul Varșovia, care trebuie salutat. Acest moment ar putea fi interpretat și drept un angajament indirect al Statelor Unite că vor sprijini Moldova eventual și militar, sau mai bine zis că nu o vor pierde cumva din ochi.
We say in American English, as you know, talk is cheap. And if I were a regional actor or if I were from Moldova, I would do everything I could to press the United States to see what this means beyond the rhetorical level.
Cum se spune în engleză, cuvintele nu costă. Dacă aș fi în locul conducerii de la Chișinău, aș insista cât se poate pe lângă Statele Unite ca să aflu ce este în spatele retoricii. Rolul Statelor Unite este extrem de important, dar istoria ne învață că noi, americanii, suntem de multe ori inconsecvenți și schimbători sau avem tendința de a promite mai mult decât facem. Nu realizăm că, de fapt, cuvintele trebuie traduse în fapte reale. Nu știm ce este în spatele retoricii președintelui Biden. Dar mi-aș dori ca administrația să conlucreze foarte strâns cu autoritățile alese ale Republicii Moldova pentru a asigura stabilitatea internă a țării, reducerea influenței maligne a Rusiei. Dar nu va fi ușor.
Fostul președinte al Radio Europa Liberă, Radio Libertatea, Jeff Ketmin, în dialog cu Ileana Giurchescu la rubrica noastră săptămânală Panorama Interviu, pe care o găsiți oricând pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Programul pe agendă se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne despărți, ce ar mai fi de spus? Începând cu luna aprilie, guvernul de la Chișinău va înceta să mai acorde cetățenilor compensații pentru gaz, încălzire și electricitate, a anunțat ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, în cadrul unei conferințe de presă după ședința Cabinetului de Miniștri. Sperăm că zilele reci nu vor dura atât de mult. Pentru guvern a fost important să depășim cu bine această iarnă, a declarat Buzu. În noiembrie anul trecut, guvernul Republicii Moldova a lansat programul Ajutor la Contor, care presupune acordarea unor compensații cetățenilor la plata agentului termic, la gaze și curent electric, în funcție de categoria de vulnerabilitate din care fac parte. Potrivit Ministerului, în perioada rece a anului de compensații pentru energie, au beneficiat circa 1,2 milioane de gospodării casnice. Compensațiile au fost acordate din Fondul de Reducere a Vulnerabilității Energetice, care este sprijinit din bugetul de stat și din donațiile partenerilor internaționali și ale guvernelor altor state. Președintele Volodymyr Zelenski a sosit pe 5 aprilie în Polonia, unul dintre cei mai apropiați aliați occidentali ai Ucrainei. Zelenski a declarat miercuri la Varșovia că Ucraina dorește ca Polonia să devină un partener cheie în vastul efort de reconstrucție a țării sale după încheierea războiului cu Rusia. Vorbind în timpul unei conferințe de presă alături de președintele polonez Andrzej Duda, Zelenski a invitat de asemenea companiile poloneze să vină în Ucraina înainte de sfârșitul războiului pentru a-și asigura o poziție mai bună pe piețele ucrainene. Pe de altă parte, Polonia a anunțat că va trimite 14 avioane de vânătoare MiG-29 în Ucraina. 4 avioane MiG-29 care au rămas în depozit au fost predate forțelor armate ucrainene în ultimele luni. 4 MiG-uri sunt date acum, deci 8 în total, a precizat președintele Andrzej Duda. Suntem pregătiți să mai dăm încă 6. Presupunem că acestea ar putea fi transferate în curând, a spus liderul de la Varșovia. Polonia găzduiește de asemenea aproximativ 500.000 de refugiați ucraineni, iar Zelenski, însoțit de Duda, urmează să se întâlnească la Castelul Regal din Varșovia cu unii dintre ucrainenii care și-au găsit adăpost în țara vecină. În ajun, liderul de la Kiev, Volodymyr Zelenski, a vorbit la telefon cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre noi sancțiuni împotriva Rusiei pentru războiul din Ucraina. Von der Leyen a scris pe Twitter că Ucraina va fi un subiect important în timpul întâlnirilor sale cu președintele chinez Xi Jinping la Beijing. Von der Leyen și președintele francez Emmanuel Macron vizitează China în perioada 5-7 aprilie. În ajunul plecării sale la Beijing, Emmanuel Macron și președintele american Joe Biden au discutat la telefon despre China și și-au afirmat intenția de a implica conducerea chineză pentru a accelera încheierea războiului din Ucraina, a precizat președinția franceză. În prima sa conferință de presă de la Beijing, președintele francez a spus, între altele, că oricine ajută agresorul Rusia în conflictul din Ucraina va deveni complice. Punem punct aici, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.